Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Yanaanza hivi sasa, ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni Jumanne, Julai 5 mwaka 2022.
Na mimi hapa ni Abdu Shakur Abud, na nasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia washirika wetu wa redio katika kanda zima ya Afrika Mashariki, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha. Mtumie radio 89.7 FM Kitali, Kenya, radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizo kuandalia wakati huu: Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amesema haridhishwi na utendaji wa bandari za Tanzania kwa sababu kasi ya kuchangamkia fursa za wawekezaji ni ndogo, jambo linalokwamisha Tanzania kuwa kitovu cha biashara Afrika.
Siridhishwi kabisa na kasi za bandari, siasa zilizopo, longolongo zilizopo. Wawekezaji wanakuja ni kuzungushwa mwanzo mwisho, nasema bandari watu wafanye kazi.
Na wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wametoa ripoti isiyo nzuri kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Libya. Inaishutumu serikali na makundi ya upinzani kwa kutenda ukiukaji mkubwa bila kuhofia kuadhibiwa.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunaanza na habari za dunia, zinasomwa na Abdushakur Abud.
Na habari muhimu kwa alfajiri ya hii leo Kumekucha Afrika ni kwamba maafisa wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba Rais Felix Tshisekedi wa Kongo atakutana mwenzake Paul Kagame wa Rwanda leo au kesho mjini Luanda, Angola, kwa ajili ya mazungumzo kutanzua tofauti kati yao. Hakuna habari zaidi zilizotolewa kuhusiana na mazungumzo hayo, lakini inafahamika mataifa hayo mawili jirani yamekuwa yakizuzana tangu waasi wa kundi la M23 kuanza mashambulizi mashariki ya Kongo, ambapo Kinshasa inaituhumu Kigali kwa kuwasaidia kundi hilo la waasi. Rwanda inakanusha katu kuwasaidia waasi hao na badala yake kuituhumu Kongo kupambana pamoja na waasi wa Rwanda. Mvutano huu umezusha wasiwasi katika kanda zima ya maziwa makuu juu ya uwezekano wa kuzuka vita vya kikanda. Mapema jana Jumatatu, Rais Kagame alisema yeye hajali ikiwa Rwanda haitahusishwa kwenye kikosi cha kanda kilichopendekezwa mwezi Aprili ili kupambana na waasi mashariki ya Kongo, hivyo kuondoa kipingamizi cha kuendelea na mpango huo wa kupeleka majeshi ya kikanda. Serikali ya kijeshi ya Mali imetangaza jana usiku kwamba imeridhika na uamuzi wa viongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, kwa kuondoa vikwazo vya kiuchumi na kifedha. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Bamako inasema imeridhika kwa vile imeweza kuwa na maoni ya sawa na viongozi wa kanda ili kuweza kuondoa vikwazo hivyo. Viongozi hao wa kijeshi wameipongeza pia Guinea na Mauritania kwa kuruhusu nchi hizo kutumia bandari zao za Conakry na Nouakchott kwa kukiuka vikwazo hivyo. Viongozi wa ECOWAS waliokutana Jumapili mjini Accra, Ghana, waliamua kuondoa vikwazo walioweka mwezi Januari baada ya baraza la kijeshi kukubali kuitisha uchaguzi wa rais na bunge katika muda wa miezi 24 badala ya 36. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amewatuhumu wapiganaji wa jeshi la ukombozi la Oromo OLA kwa mauaji halaiki katika jimbo kubwa lenye wakazi wengi nchini Ethiopia la Oromia. Vyombo vya habari havijaweza mara moja kuthibitisha habari hizo wala kupata maelezo zaidi juu ya mauaji hayo kutokana na matatizo ya mawasiliano baada ya simu kukatwa katika jimbo hilo la magharibi mwa Ethiopia. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Kwenye ujumbe wake wa Twitter, Waziri Mkuu Abiy Ahmed ameandika kwamba raia wameuliwa katika wilaya ya Kelem Wolega katika jimbo la Oromia kulingana na maafisa wa wilaya. Lakini katika ujumbe huo, kiongozi huyo hajasema lini tukio limetokea au mahala halisi wala idadi ya waliouliwa. Chama cha watu wa kabila la Amhara chenye makao yake Marekani kimepeleka AFP ujumbe kikieleza kwamba mauaji hayo yalitokea alfajiri ya Jumatatu katika kijiji cha wakazi wa Amhara cha Mender. Mauaji hayo yatazidisha shinikizo kwa serikali ya Abi kufanya zaidi ili kuwalinda raia, huku wimbi la machafuko ya kikabila likiendelea katika nchi hiyo ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika. Mashambulizi yanayolenga watu wachache wanaoishi kote nchini Ethiopia yameongezeka katika miaka ya hivi karibuni kwa sababu ya mivutano ya kisiasa, kihistoria na kikabila. Kabila la Amhara, ambalo ni kabila la pili kwa ukubwa nchini Ethiopia, lakini lina watu wachache katika maeneo mengine, wamekuwa walengwa mara kwa mara.
Polisi katika mji wa Chicago hapa Marekani wanasema karibu watu 6 waliuliwa na wengine 24 kujeruhiwa wakati mtu alikuwa na bunduki kushambulia gwaride la kuadhimisha miaka 246 ya uhuru wa Marekani katika kitongoji cha Machadiri mjini humo. Mkuu wa polisi wa kitongoji cha Highland Park, Chris O'Neill, amewahimiza raia kubaki majumbani mwao wakati wanamtafuta mshambuliaji huyo anayesemekana ni mwanamume mzungu aliyetajwa kuwa ni Robert Crimo mwenye umri wa miaka 22. Inasemekana kijana huyo alianza kufyatua bunduki yake kutoka paa la nyumba moja akiwalenga watu waliokusanyika kuangalia gwaride likipita. Hili ni shambulio mmoja wapo kati ya mfululizo wa mashambulio ya bunduki kutokea hapa Marekani katika kipindi cha wiki chache zilizopita. Rais Joe Biden ameeleza kushtushwa kwake na shambulio hilo jipya, akisema ataendelea kupigana kutokomeza janga la mashambulizi ya bunduki. Shambulio hilo limewashtusha Wamarekani wengi ambao katika siku kuu hii ya kizalendo sherehe mbalimbali hufanyika katika miji na vijiji vya taifa hili kwa garide na mambo mengine kama iliyofanyika huko Highland Park kusherekea siku ya uhuru wa Marekani. Jenerali Abdel Fattah al-Burhan anayeongoza serikali ya kijeshi ya Sudan amesema kwamba wanajeshi watajiondoa kutoka majadiliano yenye lengo la kutanzua mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini humo baada ya mapinduzi aliyoongoza mwaka jana. Katika taarifa iliyotolewa kwenye televisheni ya taifa, Jenerali Burhan amesema hatua hiyo imechukuliwa ili kuruhusu wajumbe wa asasi za kiraia na vyama vingine kushiriki kwenye mazungumzo hayo, na ameahidi kwamba atalivunja baraza la utawala la kijeshi analoliongoza tangu mapinduzi ya Oktoba baada ya serikali mpya mpito itakapoundwa. Tangu mapinduzi hayo, wajumbe ofisi ya masuala ya kisiasa ya Umoja Mataifa, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Ushirikiano wa Serikali 8 za Afrika Mashariki IGAD wamekuwa kijaribu kutafuta njia za kumaliza mgogoro huo wa kisiasa. Lakini mazungumzo na juhudi zao hazijafanikiwa hadi sasa. Makundi ya kutetea demokrasia Sudan yamesema mara kwa mara kwamba hawatazungumza na wanajeshi na kuwataka kukabidhi mara moja utawala kwa serikali ya kiraia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo wachambuzi wa masuala ya uchumi nchini humo wanasema ili bandari ya Dar es Salaam iweze kufanya kazi kwa ufanisi, viongozi wa juu katika serikali wanapaswa kubadili mfumo wote wa uongozi na kuunda upya ili kuhakikisha wanaziba mianya yote ya rushwa na kuleta matokeo chanya katika sekta hiyo muhimu inayotegemewa katika pato la nchi ya Tanzania. Mwandishi wetu Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam ametuandalia ripoti ifuatayo.
Rais Samia Suluhu Hassan amesema haridhishwi na utendaji wa bandari za Tanzania kwa sababu kasi ya kuchangamkia fursa za wawekezaji ni ndogo, jambo linalokwamisha Tanzania kuwa kitovu cha biashara Afrika. Kiongozi huyo ameyasema hayo Julai 4, 2022 Ikulu jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR. Amesema watendaji wa bandari wafanye kazi kwa bidii ikiwemo kuhakikisha wawekezaji wanakuja chini na kupatiwa huduma bora.
Siridhishwi kabisa na kasi za bandari, siasa zilizopo, longolongo zilizopo, Wawekezaji wanakuja, ni kuzungushwa mwanzo mwisho, tutizame siasa, tutizame uchumi, tutizame siyo maendeleo ya kitu gani. Nasema bandari watu wafanye kazi.
Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema kwa kuwa bandari ni kiungo muhimu katika uchumi, viongozi wanapaswa kujua namna ya kulinda mianya ya rushwa inayojitokeza kwa watu wachache wanaotaka kufuja mali za umma kwa maslahi yao binafsi. Nasoro Kitunda, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi na mhadhiri msaidizi Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge kilichopo Moshi mkoani Kilimanjaro, anasema dhana ya kupambana na rushwa inaanzia kwa kutii miiko ya uongozi.
Mimi naseme tu kwamba kuna haja kubwa ya kurejesha miiko ya uongozi, hasa katika maeneo hayo muhimu ambayo leo hii tumekuwa tukiyapigia kelele sana, hasa maeneo ya bandari na maeneo mengine ya umma. Nadhani hiyo inaweza ikarejesha umuhimu wa watu kufanya kazi hasa kwa misingi ya umma. Kama tutafanya hilo, nadhani tunaweza tukashuhudia malalamiko haya na hamisha hamisha ya watu hasa katika nafasi za uongozi ikiendelea.
Hata hivyo, serikali imekuwa ikitafuta kila njia kuhakikisha bandari zote hapa nchini zinakuwa chachu ya kuinua pato la taifa. Lakini mchambuzi wa siasa na uchumi Suleiman Majid kutoka Kibaha mkoani Pwani anasema ili bandari iwe na tija, lazima kuwe na viongozi wazalendo na wakweli kwenye kutumikia nafasi zao kuanzia ngazi ya juu hadi ya chini.
Ili bandari iwe na tija kwa maslahi mapana ya taifa letu, inatakiwa nayo viongozi ambao watakuwa wazalendo, watafanya kazi wakiwa wanajua wanafanya kazi kwa ajili ya maslahi ya Watanzania na sio kwa ajili ya kunufaisha matumbo yao. Hakutokuwa na kingine zaidi, kwani uzalendo ndio kitu ambacho kinahitajika ili bandari yetu iweze kutupa manufaa sisi wa Tanzania.
Muda mfupi baada ya Rais Samia Suluhu kusema haridhishwi na kasi ya utendaji wa bandari hapa nchini, ametengua uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari nchini TPA, Eric Hamisi, na nafasi yake imechukuliwa na Placidus Mbosa, ambaye alikuwa naibu mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Matangazo yanayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Abdushakur Abud.
Maafisa wa serikali wa Burkina Faso wanasema kwamba watu wanaodhaniwa ni wapiganaji wa Kiislamu wameua jumla ya watu 34 wakati wa mashambulio mwishoni mwa wiki katika vijiji kadhaa vya kaskazini mwa nchi. Gavana wa mkoa wa Boucle de Mouhan, Babao Pierre Basinga, amesema watu 22 waliuliwa usiku wa Jumapili katika kijiji cha Busaro kaskazini magharibi mwa nchi, na upande wa kaskazini watu 12 waliuliwa siku ya Jumamosi kutokana na shambulio kwenye kijiji cha Namisigwima. Na mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Sahara Magharibi, Staffan de Mistura, ameahirisha ziara yake iliyopangwa kwenye eneo hilo linalogombaniwa baada ya kumaliza ziara yake ya Morocco jana Jumatatu. Msemaji wa Umoja Mataifa Stefan Durecek amewaambia waandishi wa habari mjini New York kwamba Mitsura aliamua kutoendelea na safari hiyo yake, lakini anatarajia kwenda huko wakati wa ziara yake ijayo katika kanda hiyo. Hakuna sababu maalum zilizotolewa kuhusu kuahirishwa kwa ziara hiyo, lakini chama cha ukombozi cha Sahara Magharibi cha Polisario kimelaani kile kinachoeleza ni njama za taifa linalokalia ardhi hiyo Morocco kwa mara nyingine tena kutumia mbinu za kuzuia na kuchelewesha ziara ya Mitsura. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, msomaji Abdi Shakur Abud.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema mzozo wa kiusalama unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unapaswa kutatuliwa kwa njia za kisiasa badala ya matumizi ya nguvu. Kagame alikuwa akizungumza mjini Kigali wakati Rwanda ikiadhimisha miaka 28 ya vita vya ukombozi wa nchi hiyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti kamili.
Nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekwisha kubaliana kutuma kikosi cha wanajeshi kurejesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wanajeshi wa serikali wanaendelea kukabiliana na waasi wa kundi la M23. DRC inailaumu Rwanda kuhusika kwenye mzozo huo, huku Rwanda ikanusha madai hayo na badala yake kuitaka nchi hiyo kutatua kero zake za ndani na kuachana na kasumba ya kulaumu mataifa jirani. Kufuatia mzozo huo, Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo Rwanda na DRC ni mataifa wanachama imeshakubaliana kutuma kikosi cha wanajeshi mashariki mwa DRC, lakini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka wazi kwamba haihitaji ushirika wa Rwanda katika kikosi hicho. Rais Kagame ameonekana kutolipa umuhimu swala hilo.
If the party concerned, which is DRC, claims it has problems with Rwanda.
Ikiwa sehemu ya tatizo hilo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kisha inasema ina matatizo na ushiriki wa Rwanda kwenye kikosi hicho, mimi sina wasiwasi na hilo. Hatujaomba mtu yeyote kwamba tushiriki kwenye kikosi hicho. Kama itatokea mtu mwingine kutoka nje anakwenda pale, lakini akahakikisha analeta suluhu ya changamoto hizi, kwa nini niwe na tatizo naye? Waasi wa kundi la M23 wameonekana kuwazidi nguvu wanajeshi wa serikali ya DRC, hasa eneo la mashariki mwa nchi hiyo, kwa kunyakua maeneo kadhaa ukiwemo mji muhimu wa Bunagana ulio katika mpaka wake na Uganda. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alisema mwishoni mwa wiki kwamba wapiganaji hao si raia wa Kongo isipokuwa wanatoka Rwanda. Kauli hii imemfanya Rais Kagame kuhamaki, akisema inanuia kuongeza mgogoro huu badala ya kuutatua.
Saying that they belong to Rwanda is a big mistake because
kusema kwamba ni watu kutoka Rwanda ni kosa kubwa. Hapana, hawa ni raia wa Kongo, wamezaliwa Kongo, wameishi Kongo na ndiyo nchi wanayoitambua kama nchi yao asilia. Hilo rais wa DRC analijua vema, na tatizo hili linapewa uzito na mchanganyiko wa mambo mengi, likiwemo hili swala la mipaka iliyochorwa na wakoloni. Na sasa ukitaka kuwafurusha watu hawa katika nchi yao, ni vizuri uwafukuze na ardhi yao ambayo wameimiliki kwa miaka mingi. Rais Kagame ameelewa serikali ya DRC kwamba ni sehemu ya tatizo hili, kwa sababu sasa imeamua kwenda mbali na kushirikiana na wanamgambo wa Kihutu wa FDLR ambao Rwanda inaendelea kuwalaumu kuendesha mauaji ya kimbari ya mwaka 94 kisha kukimbilia mashariki mwa nchi hiyo, na sasa hao hao ndio wanashirikiana na jeshi la DRC kuwakabili waasi wa M23. Hata hivyo, amesema mzozo wa DRC daima hauwezi kutatuliwa kwa njia za mtutu wa bunduki isipokuwa njia za kisiasa.
There is need to politically address this.
Kuna haja ya kutafuta suluhu la kisiasa kwa raia wa Kongo wanaozungumza Kinyarwanda, wakiwemo hawa wapiganaji wa M23. Lakini hilo ni swala la DRC kulitekeleza na wala sio mimi. Ripoti ya kundi la wanajeshi wasioegemea upande wowote kwenye mpaka ya mataifa ya eneo la Maziwa Makuu iliyotolewa wiki iliyopita ilitangaza kukosa ushahidi kuhusu ikiwa jeshi la Rwanda limevuka mpaka kwenda mashariki mwa DRC au la. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wametoa ripoti sio nzuri juu ya hali ya haki za binadamu nchini Libya, wakiwashutumu serikali na makundi ya wapinzani kwa kutenda ukiukaji mkubwa bila ya hofu ya kuadhibiwa, ambapo huenda uhalifu mwingi dhidi ya binadamu imetendeka. Ripoti hiyo itawasilishwa kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatano. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisa Schlein, ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Hii ni ripoti ya tatu ya tume huru inayoangazia ukweli kuhusu Libya yenye wanachama watatu tangu ilipoanza kuandika madai ya ukiukaji wa haki za binadamu nchini humo mwaka 2016. Wachunguzi wanaona kwamba Libya ni nchi isiyoheshimu sheria ambapo wahalifu wa uhalifu wa kimataifa hawawajibiki kwa matendo yao. Hitimisho hili linatokana na mamia mahojiano na mikusanyiko ya habari pamoja na ushahidi uliokusanywa kutoka vyanzo tofauti. Ripoti ya hivi karibuni inahusisha kipindi cha kuanzia Machi hadi Juni. Wachunguzi waliangalia masharti ya kizuizini katika vituo rasmi 27 na vile visivyo rasmi, ikiwa ni pamoja na magereza ya siri na yale ya ziada ya kisheria. Mwenyekiti wa misheni Mohamed Aujar anasema kwamba uchunguzi umebainisha kuwa mifumo ya wazi ya ukiukaji wa haki za binadamu katika maeneo haya yote. Anazungumza kupitia mkalimani.
Based on more than 80 interviews with former and current,
anasema kulingana na mahojiano zaidi ya 80 yaliyofanywa kwa wafungwa 80 wa zamani na wa sasa, jamaa zao na mashahidi wa ndani, ujumbe huo una sababu za msingi za kuamini kuwa uhalifu dhidi ya binadamu ulitekelezwa kama vile mauaji, mateso, kifungo, ubakaji, kutoweka kwa nguvu na vitendo vingine vya kikatili katika magereza kadhaa. Maafisa wa mahakama nchini Libya wamesema hapo awali kwamba watachunguza ukiukaji huo. Ujumbe huo ulifanya kazi ya uchunguzi wa kina huko Turhuna, mji ulio karibu na vitongoji vya mji mkuu wa Tripoli na ngome ya zamani ya vikosi vya mbabe wa kivita wa mashariki mwa nchi, Khalifa Haftar. Aujar anasema ujumbe huo umeandika kesi zilizoenea na zenye kuratibiwa za ukatili, mauaji, mateso na ukiukaji mwingine wa uhalifu dhidi ya binadamu ambao ulifanywa na wanamgambo wa Alkani watiifu wa Haftar. Wachunguzi wanaona ubaguzi na unyanyasaji kuwa kipengele cha maisha kila siku kwa wanawake na wasichana wengi. Wanabainisha kuwa watoto wanakabiliwa na ukiukaji unaofanana katika misingi ya haki za binadamu kama watu wazima, ikiwa ni pamoja na kunyongwa, kuwekwa vizuizini kiholela, unyanyasaji wa kingono na kijinsia pamoja na mateso mengine. Ujumbe unaotafuta ukweli unatoa wito kwa mamlaka ya Libya kuimarisha jukumu lao katika kulinda na kuhamasisha haki za binadamu. Bila haki na suluhisho kwa waathirika wa dhulma hizi, inasema maridhiano ya kitaifa yatakuwa magumu kupatikana. Wachunguzi hao wanasema watatayarisha orodha ya siri ya watu wanaoshukiwa kufanya uhalifu mkubwa na muktasar wa ushahidi unaohusiana na hayo. Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu. Miongoni mwao ni Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania, na Sayari Radio huko Eldoret, Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Abdul Shakur Abud.
Maafisa wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba Rais Felix Tshisekedi wa Kongo atakutana na mwenzake Paul Kagame leo au kesho mjini Luanda, Angola, kwa ajili ya mazungumzo kutanzua tofauti kati yao. Hakuna habari zaidi zilizotolewa kuhusiana na mazungumzo hayo. Polisi katika mji wa Chicago hapa Marekani wanasema karibu watu 6 wameuliwa na wengine 24 kujeruhiwa wakati mtu alikuwa na bunduki kushambulia gwaride la kuadhimisha miaka 246 ya uhuru wa Marekani katika kitongoji cha Machadiri katika mji huo. Serikali ya kijeshi ya Mali imetangaza jana usiku kwamba imeridhika na uamuzi wa viongozi wa Jumuiya ya Uchumi wa Afrika Magharibi ECOWAS kwa kuondoa vikwazo vya kiuchumi na kifedha dhidi ya nchi hiyo. Viongozi wa ECOWAS wameridhika kwamba viongozi wa kijeshi wataandaa uchaguzi wa rais na bunge katika muda wa miezi 24 badala ya 36. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amewatuhumu wapiganaji wa jeshi la ukombozi wa Oromo OLA kwa mauaji halaiki katika jimbo kubwa na lenye wakazi wengi nchini Ethiopia la Oromia, lakini hakuna habari kuthibitisha mauaji yametokea wapi na idadi gani ya watu waliouliwa. Na mjumbe maalumu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Sahara ya Magharibi Staffan de Mistura ameahirisha ziara yake iliyopangwa kwenye eneo hilo la Sahara ya Magharibi linalokaliwa na Morocco baada ya kumaliza ziara yake mjini Rabat jana Jumatatu. Msemaji wa chama cha Polisario anasema hiyo ni njama nyingine ya Morocco kutaka kuzuia na kuchelewesha ziara ya Mitsuri kuweza kupata suluhisho la haraka. Mwisho wa muktasar wa habari.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Abdushakur Abud. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili katika matangazo ya Kumekucha Afrika.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kati ya mwaka 2016 na 2021, idadi ya watu waliokabiliwa na upungufu wa chakula iliongezeka kutoka milioni 100 mpaka milioni 160. Kuna sababu nyingi kwa mabadiliko haya mabaya, ikijumuisha mabadiliko ya hali ya hewa na janga la COVID-19 ambalo lilisumbua usambazwaji wa chakula na kusababisha mfumuko mkali, lakini hali hiyo iliongezeka kuwa mbaya zaidi baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kuanzisha vita mbaya dhidi ya Ukraine. Matendo yake yamesababisha madhila mabaya kwa Ukraine na yamekuwa na matokeo mabaya kwa hali mbaya ya chakula, kwa sababu Ukraine ni moja ya mataifa yanayozalisha ulimwenguni chakula kikubwa, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hivi karibuni. Kuzuia usafirishaji kulikofanywa na Russia katika Black Sea kunazuia mazao ya Ukraine kusafirishwa katika sehemu zake za kawaida. Kuna mahala zipo takribani 5,000,020 za ngano ambazo zimezuiwa karibu na Odessa, na katika meli zikiwa zimejaa nafaka na kuzuiliwa katika bandari ya Odessa kwa sababu ya hali hii ya Russia kuzuia. Vikosi vya Russia vimekataa baadhi ya bidhaa zilizozalishwa katika mashamba ya Ukraine. Wamefukia mlipuko katika viwanja, wameharibu miundo mbinu muhimu ya kilimo. Akizungumza katika mkutano kwa njia ya mtandao kujadili masuala ya upungufu wa chakula yaliyotokana na hatua ya Russia kuivamia Ukraine, amesema waziri wa mambo ya nje Blinken kwamba matendo haya ni makusudi. Rais Putin amezuia chakula kusambazwa na kwa makusudi kutumia propaganda kupotosha ama kuhamisha wajibu wake, kwa sababu ana matumaini dunia itajisalimisha na kumaliza vikwazo. Kwa upande wetu, Marekani imetengeneza mpango wa mkakati ambao utajikita katika masuala matano muhimu. Kwanza, Marekani inatoa msaada wa kutatua mahitaji muhimu, ikijumuisha zaidi ya dola bilioni 2.8 za kukabiliana na upungufu wa chakula na misaada mingine toka kuanza kwa vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Pili, Marekani inafanya kazi na mataifa mengine kukabiliana na upungufu wa mbolea duniani. Tatu, tunaongeza uwezo wa kilimo na uwajibikaji kupitia mkakati wa kulisha kizazi kijacho. Nne, Marekani inajumuisha hali ya uchumi mdogo mdogo uliotetereka katika mgogoro huu kwa kufanya kazi kuongeza msaada kwa programu za misaada ya kifedha duniani kote. Na mwisho, Marekani itatumia rasilimali zake za kidiplomasia kwa kuendeleza mijadala ya mada hii na mataifa washirika pamoja na asasi za kiraia na sekta binafsi. Hatuwezi kusubiri kwa Rais Putin kufanya jambo jema, amesema Waziri Blinken. kote duniani kwa haraka na pamoja lazima kujibu kuhusu hali hii ya dharura. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.